Азат тугналысын акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооду Азаттык радиосу бүгүнкү шейшемби 20-июль Ооганстандагы соңку абалдан улам Тажикстанга кире качкан памирлик кыргыздарды тажик бийлиги кайра артка кайтарды.
Асмаба Кыргызстан Раптания.
Биз Ооганстанга кайтып баргыбыз келбейт.
Азербайджандын бийлиги саясатчылардын, журналисттердин жана укук коргоочулардын жеке турмушун аңдып келгени маалым болду.
So we have about 1000.
Ошентип биз Азербайджандан 1000ден ашуун номерлерди текшердик.
Нарын облусунун жетекчилиги малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдардан жардам алууну көздөдү.
Жакшырап жашап бутасырып кетиш керек да биринчи очередь.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, өлкөдө Курман айт белгиленүүдө. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Ал 16 жаштагы жергиликтүү тургун экенин, сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кечке жуук жаап өткөн жамгырдан кийин Катраң, Лейлек, Тогуз Булак айыл аймактарында жана Исфана шаарынын конуштарында сел жүргөн, турак жайлардын короолорун, жолдорду жана көпүрөлөрдү суу каптаган. Лейлекте 25 үйдүн ичине суу кирген. Жеринде Лейлек райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчамтоо жана райондук жарандык коргоону комиссиясынын адистери иштеп жатышат. 12-июлда Аксы районунда селдин кесепетинен 8 адам көз жумган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу 19-июлдун кечинде Азаттыкка комментарий берди. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогонун, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатканын билдирди.
Кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Деди Сүйөркулов. Тажикстандын Хобар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылган. Тажик бийлиги ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенин маалымдаган. Расмий Душанбе Кыргызстандын ооган кыргыздары тууралуу өтүнүчүнө кандай жооп кайтарганын билдире элек. Беларусь соту бийликти сындаган 11 активисти узак мөөнөткө абакка кести. Минсктин соту мындай чечимди 19-июлда чыгарып, аларды массалык башалмандыкка катышкан жана бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген деген айып менен ар бирин 8 жылга кести. Камалгандардын арасында Ростислав Стефанович жана Сергей Плонис Беларусь оппозициясы түзгөн координациялык кеңештин мүчөлөрү болчу. Булардын көпчүлүгүнүн өлкөдөгү укук коргоо уюмдары саясий туткун деп аташкан. Беларусьта былтыр президенттик шайлоодон соң оппозиция бир нече ай демонстрацияларды, жүрүштөрдү уюштурду. Александр Лукашенко баштаган бийлик жүздөгөн адамды камап куугунтукка алган. Өлкөдөгү кысымдардан улам бир катар оппозициячыл саясатчы активисттер тышка чыгып кетүүгө аргасыз болушту. АКШ баштаган бир канча өлкө былтыркы шайлоонун жыйынтыгын жана Лукашенконы Беларусьтун легитимдүү президенти деп таануудан баш тарткан. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын жумушчулары иш таштады. Өткөн аптадан бери иш таштап жаткан мунай спецсынап ишканасынын жумушчуларына 19-июлда шаардагы Кунан Холдинг жана Батыс Геофис Сервис компаниясынын жумушчулары кошулду. Алар маянаны көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылышууда. 5 күндөн бери акцияны улантып жаткан мунай спецснап ишканасынын жумушчулары менен жетекчилиги жолуга элек. Тескерисинче күндөн ысыгында чатыр алдында акцияга катышып жаткандарга басым көрсөтүп, айрымдарын жумуштан кетирип жатканы боюнча кабарлар чыгууда. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо маселени карап көрүүнү убада кылган. Иш таштоого 130 адам катышып жаткан 19-июлда акцияга дагы 2 компаниянын 200 ашык жумушчусу кошулду. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө ислам эрежелерине ылайык шарты бар адам бул күнү бодо мал же кой союп муктаждарга таратат. Мекке шаарына ажылык каттангандардын зыяраты Курман айт күнүндөгү жөрөлгөлөр менен аягына чыгат. Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери Сауд Арабия падышалыгы өзүнүн жарандарына гана ажылык амалдарын аткарууга уруксат берген. Кыргызстанда айт намазы борбордук аянттарда эмес, мечиттерде гана окулат. Майрамга байланыштуу 20-июль дем алыш деп жарыяланган. Жапониядагы ири авто өндүрүүчү Toyota ишканасы Токиодогу Олимпиада оюндары учурунда олимпиадалык тематикадагы жарнамаларды телеканалдар аркылуу көрсөтпөйт. Эл аралык олимпиада комитетинин ири корпоративдик демөөрчүлөрүнүн бири болгон компания бул тууралуу 19-июлда жарыялады. Компаниянын коомчулук менен байланыш боюнча директору Жун Нагата бул олимп оюндары менен байланышкан абдан көп көйгөйлөр бар, аларды түшүнүү кыйын деп билдирди. Пандемиядан улам бир жыл кечигип өткөрүлүп жаткан Токиодогу оюндар Жапонияда вирус жайылган учурга туш келди. Оюндардын башталышына 4 күн калганда мелдешке келген британ, чех жана түштүк африкалык спортчулардан COVID-19 вирусу аныкталды. Уюштуруучулар буга чейин жалпысынан 62 адамдан вирус чыкканын, алардын 22'си четтен келгендер экенин кабарлаган. 23-июлдан 8 августка чейин өтчү олимпиадага быйыл пандемиядан улам көрөрмандар киргизилбейт.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалабат, Ош, Чүй облустарында 31-36 градус, Таласта 28-33, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 34-36 градус болот. Чолпон Ата шаарында дагы күн ачык, абанын температурасы 23-25 градус. Ошентип, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу 19-июлдун кечинде азаттыкка комментарий берди. Анда Кыргызстан Ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүчүн жолдогону, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатканы белгиленген. Буга чейин тажик тарап Ооган өкмөтү коопсуздугуна кепилдик бергени үчүн памирлик 345 кыргыз кайра Ооганстанга кайтарылганын билдирген. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
Ондогон Ооган кыргыздары Талибан кыймылынан кооптонуп Тажикстанга жер которгонуна 4 күн боло электе кайра Ооганстанга жөнөтүлгөнү белгилүү болууда. Бул тууралуу алгач Тажикстандын чек ара кызматына шилтеме кылып, коңшу өлкөнүн мамлекеттик Ховар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү кабарлады. Ага ылайык, Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз, 4000дей мал жандыгы жана транспорт каражаттары менен кошо 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Бахан районуна кайтарылды.
Ооган Ислам Республикасынын өкмөтү алардын жеке коопсуздугуна кепилдик берген соң, Мургап районунун Кызыл Работ айылдык кеңешине караштуу чек ара аймак аркылуу аларды артка кайтаруу жараяны уюштурулду
деп айтылат расмий билдирүүдө. Бирок тажик тарап Ооганстандын өкмөтү памирлик кыргыздардын коопсуздугун кантип камсыздай турганын так маалымдаган жок. Оогансандын Бахан аймагындагы Андемин айылында жашаган 350 чукул этникалык кыргыз 13-14 июль күндөрү топ топ болуп Тажикстандын аймагына качууга аргасып болушкан. Тажик тарап Ооган кыргыздары жер которгон маалда 2 ымыркай чарчап калганын маалымдаган. 15-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги памирлик кыргыздарды Тажикстандан алып келүү аракети жүрүп жатканын билдирген. Расмий маалыматка ылайык, Бишкек Тажикстанга нота жолдогон жана анда Оогандык кыргыздардын кыргыз тажик чек арасына чейин тоскоолдуксуз өтүп келишине көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Бул маселе кыргыз президентинин жана министрлер кабинетинин көзөмөлүндө турганы кабарланган. Азырынча Тажикстан Кыргызстандын мындай өтүнүчүнө кандай жооп бергени белгисиз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын соңку чечими боюнча кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов болсо, кыргыз тарап памирлик кыргыздарды кабыл алууга даяр болгонун белгилегени менен тажик тарап менен кандай сүйлөшүүлөр болгонун тактаган жок.
Биз туугандарга биз бияка алып келип алар жайгаштырганга биз даяр болчубуз да. Анан алар кайра кетебиз десе биз аларды күчкө салып алып келе албайбыз да. Биз аларга биякта алып келебиз деген шарт түшүрүп анан алар азыр кайра кетебиз деп турбайбы. Бияктагы Афган өкмөтү аларга кепилдик берип атыпбыз да. Коопсуздуктун кепилдигин берип аткан экен. Ошол жана алар кайра бул менен жеришке барасы жатыптыр. Анан биз аларды кыйнап алып келе албайбыз да биякка, туурабы?
Деди Марат Иманкулов. Памирлик кыргыздар негизинен Ооганстандын Вахан коридорундагы Кичи Памир жана Чоң Памир өрөөндөрүн байырлашат. 2003-жылы алардын саны 5000 болсо, азыр 1,5-2000 тегерегинде экени кабарланып келет. Бул аймактын географиялык шарты катаал, медициналык тейлөө жетишсиз. Мындан улам эне баланын өлүмүнүн көрсөткүчтөрү да жогору. Буга чейин алардын бир бөлүгү Кыргызстанга көчүп келишкен. Бул жолу памирлик кыргыздар Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын ортосунда уруш күчөп, Талиб жоочулары улам бир районду басып алып жаткан учурда жер которушту. Алардын тагдыры кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып, качкындарды тарыхый мекенине жеткирүүнү бийликке сунуштагандар көп болгон. Азырынча Памирдин өзүндөгү кыргыздар менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Андыктан Тажикстанга жер которгон кыргыздардын тандоосу кандай болгону белгисиз. Түркиянын Ван аймагында чоңойгон дүйнөдөгү памирлик кыргыздар бирикмесинин жетекчиси Бүнямин Токер Кыргызстан талиптерден качкан кыргыздарга жетиштүү жардам көрсөтпөгөнүн айтып, памирликтер коркунуч болгон үчүн жер которгонун айтты.
Талибан бар, уруш бар, кан бар, Афганистан бар, 40 жылдан бери. Шаара кыргызыбыздын мурду канабасын ушундай болуп коркуп, качып барды да, ояктан да же бир сайып чыккан болбоду, же бир кагал арылган болбоду. Кыргызстан мамлекетибиз Дан бир дипломасы барып көрүп көздөрү менен хабардалалбады же буяктагы этникалык кыргыздар ушундай бир начар эл экенбиз ушундай болду.
Бүнямин Токер Тажикстанга жер которгон кыргыздар деген бир нече адамдын фарс тилинде сүйлөп өз жагдайын түшүндүрүп жаткан видеолорун Азаттык менен бөлүштү. Видео тоолуу өрөөндө тартылган кыргыздардын арасында кеминде бир тажик чек арачысына окшош кийинген адам жүргөнүн, памирлик кыргыздардын бири Кыргызстанга өтүнүү көздөп жатканын айтканын угууга болот.
Астымаба Кыргызстан тарап тааныя.
Биз Ооганстанга кайтып баргыбыз келбейт. Биз же Кыргызстанга кетүүнү, же эгер уруксаат берсе Тажикстанда калууну көздөйбүз. Жакында 12 оорулуу адам менен Файзабадка бардым эле. Аларды эч ким караган жок.
Деп билдирген видеодогу адамдардын бири. Мыйзам жүзүндө памирлик кыргыздар Оогансандын жарандары, андыктан алардын маселесине Ооган өкмөтү жоопту экени белгилүү. Азырынча Тажикстан этникалык кыргыздарды артка кайтаруу чечими тууралуу Бишкекке кабар берип бербегени белгисиз. Буга чейин Тажикстан талиптерден качып кирген жүздөгөн Ооган аскерлерин да кайра кабылга жөнөткөн болчу. Талиптер АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айынын башында Оогансандан чыгып кете баштагандан бери чабуулдарын күчөткөн. Соңку бир нече апта ичинде алар Оогансандын түндүгүндөгү, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотту. Эркин Европа Азаттык радиосунун Оогонстандан Бадахшан провинциясындагы кабарчысы Наматулла Ахмади памирлик кыргыздар жашаган Бахан районунун борбордук бөлүгү талиптердин көзөмөлүнө өткөнүн, бирок Талибан кыргыздар жашаган аймактарга жетпегенин маалымдады.
Вахан аймагын талиптер 25 күн мурда ээлеп алышкан, бирок кыргыздар Вахандын Памир бөлүгүндө жашашат. Ал жакта талиптер жок.
Борбор Азиялык тарыхчылардын маалыматына ылайык, Памир өрөөндөрүндө 16-чы кылымдарда эле кыргыз көчкүндөрү жыл мезгилине жараша көчүп конуп турушкан. 19-чы кылымдын соңундагы жана 20-чы кылымдын башындагы геосаясий кырдаалдан улам кыргыздар мурдагыдай кенен кесири көчүп жүрө албай, бир бөлүгү аймакка туруктуу отурукташып калган.
Азаттык радиосунун эртеңинки эфири уланууда. Кадырман угармандар, Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын дагы бул вирусту жугузуп алгандан кийин каза болгондордун дагы саны боюнча статистика кооптуу ойдон калууда. Дарыгерлер илдеттен сактануу же жугузуп алган күндө дагы андан тезирээк айыгуу үчүн вакцина алган туура экенин айтып жатышат. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы эмдөө иши кандай жүрүп жатат? Эл арасында ал тууралуу түрдүү жоромолдор канчалык негиздүү жана акыйкатчынын эмдөөгө мажбурлоо боюнча кооптонуусуна эмне себеп болду? Мына ушул суроолордун тегерегинде таңкы Азаттыктан азыр телефондон түз байланышта турган республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова менен маектешебиз. Саламатсызбы Гүлбара айым?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстанга Спутник, Синофарм жана AstraZeneca вакциналары келгенин билебиз. Башында эмдөө иши солгун жүрүп жатканы, каалоочулар аз экени айтылып жатты эле. Азыр 361,000 ашуун адам коронавируска каршы эмделгени расмий айтылды. Муну сиздер тийиштүү эле деңгээл деп эсептейсиздерби?
Саламатсыздарбы? Эми биз бул эмдөөнү негизи этап-этапка бөлгөнбүз башындан эле. Биздин министрлик тарабынан улуттук план иштелип чыгып, анын ичинен стратегия болго иштелип чыкканда, ошондо биз марттын аягы, апрель айында башталдык. Биринчи этап деп баштаганбыз. Аякта биз приоритеттик группаларды койгонбуз да. Приоритеттик группа соцработник, медработник, жанагы медициналык кызматкерлер, силовой структура, 60 жаштан жогору жана өнөкөт оорулары бар. Бирок ал кезде эми жаңы башталып атканда биз баягы гуманитардык жардам менен колдондук Кытай тарабынан келген вакциналарды. Республикалык бюджетке спутникти өкмөт тарабынан каржыланып, аны дагы баягы коммерческий основа менен келди биздин өлкөгө. Биз эми ошол приоритеттик группанын 50% медициналык кызматкерин, 25% мугалимдерди камтыдык, 60 жашта жогору баягы жарандарды камтыдык. Анан биз негизи эле июнь, июль, август, сентябрь айларын бул массалык эмдөө жүрөт дегенбиз. Бир гана бул ошо бир ай кармалып калдык, анткени майдын аягында, июнда массалык түргө бизге ушу Govax программасынан вакцина келмек. Бирок биз айтып эле келатабыз, ушу Индиянын производитель менен келишим түзүлгөн. Эми Индияда кырдаалык учушат кетип, алар ошо 26 майда кол коюп, бирок 4 июнда биз азыр баягы глобалдык түрдө дефицит болуп атат деген маалымат алып, анан башка производительди биз швед производителин бир ай күтүп калдык да.
Анан барайын, бирок ошондой болсо да Спутник келди, Синофарм келди, AstraZeneca келди, вакцина негизи бар да өлкөдөчү. Ушул азыркы темпти сиздер канааттандырарлык деп эсептейсиздерби? Азыркы темпти эмдөө боюнча
канааттандырарлык деп эле эсептейбиз. Анткени мен дагы айтып келдим, ушул айлар массалык башталмак. Республикалык каражаттан 1,100,000 вакцинанын дозаны республикалык бюджеттен каралды. Дагы 150,000 бугун жардам болду. AstraZeneca'лар эми Govax менен дагы башка өлкөдөн, азыр Азербайжандан келди гуманитардык помощь. Эми буларды биз ушу сентябрь айына чейин 1,000,000+ элибизди жана 70% камтыйбыз деп атабыз. Ошо 70%тын ушу 3 айдын ичинде 50% камтыганга аракет кылабыз.
Эл арасында эмдөөнүн пайдасынан зыяны көп деген сыяктуу дагы сөздөр токтобой келет. Өзүңүз деле угуп жатасыз болуш керек. Кыргызстанда вакцинация башталганына бир нече ай болуп калды. Зыян тарткандар чында эле барбы, катталдыбы?
Биз эми ушундай бул нерсеге дайын болчук. Бул система эпиднадзор деп коет, ушу эмдөөдөн кийин боло турган баягы бир побочный проявление деп коебуз. Ошого да дайынданганбыз. Биз электрондук система регистрации иштеп чыкканбыз. Ошонун ичинен эле ушул көзөмөл системасын ар бир жаран баягы системага киргенден кийин биздин билесиздер департаментибиз бар, дары дармек. Ошол жерде атайын адистер отуруп, бүт эмделген кишини элдерибизди 3 күндүн ичинде баягы боло турган 3 күндүн ичинде боло турган несерьезный деп коебуз, баш ооруп, давление болуп, бир температура болуп 37-ге чейин, же болбосо бир өзүн ыңгайсыз сезген жарандарыбызды ошо телефон аркылуу көзөмөлдөп турат. Азыркы күндө мындай ошол жүрөк айланган, бир баш ооруган несерьезный побочный проявлениялар бир 900-дөй катталды. Бирок бул 12 саат, 24 сааттын ичинде өтүп кете турган нерсе. А мындай температурасы жогору болуп, бир анафилактический шок алып келип, өзүнүн бир реакция, вакцина берген реакция катталган жок.
Өлкөнүн акыйкатчысы жакында эмдөөгө мажбурлоо жүрүп жатканын айткандар бар деп билдирди. Сиздерде ушундай маалымат барбы? Ыктыярдуу түрдө эле жүрүп жатабы негизи эмдөө?
Биз башында эле ыктыярдуу деп өзүбүздүн законубузга таянганбыз. Ошонун негизинде буйрукка биз формаларды, бүт баарын бекитип алганбыз да. Бул жерде баягы жаран келгенде колуна, өзүнүн колуна ошо анын да укугун, милдетин коргоп, ошо сиз эмнеге келдиңиз, сиз бүгүн ушу эмне аласыз деп форма информирования беребиз. Ошону гана кол койгондон кийин анан ал кишини эмдөөгө дайындайбыз. Мажбурлоо деп атат. Эми азыр массалык түрдө бул бүт эле өлкөдө боло турган иш. Бизге баягы бир разъяснительный жумуштар жүрүп атат, ар кандай бир организацияларда эмдөө жүргүзүп атабыз. Анан ошону баягы кичине жарандар туура эмес түшүнүп атат. Бүт эле өлкөдө болуп атат, алыш керек, 70%ыбызды камтыш керек деген түшүндүрүү иштерин баягы мажбурлоп атат деп ушу түшүнүп атышат
окшойт. Чоң рахмат сизге, Гүлбар айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттыктан телефондон түз байланышта республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова болду. Биз Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү кандай жүрүп жатат деген суроолордун тегерегинде азынолук маектештик. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Баткенде Лейлек районунда 19 июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстан Ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогон, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатат. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын жумушчулары иш таштады. Алар маянаны көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылууда. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилеп жатышат. Азербайджан бийлиги Израилдик компаниянын тынчылык программасын колдонуп, саясатчылардын, журналисттердин жана укук коргоочулардын жеке турмушун аңдып, аны опузалуу үчүн пайдаланганы аныкталды. Бийлик ТМЗ'ын тыңшаган журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызматынын мурдагы жана азыркы кабарчылары дагы болгон. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун баяндамасында жарыяланды. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Баяндамада Азери бийлиги татаал программалык камсыздандыруу аркылуу телефон сүйлөшүүлөрдү, SMS билдирүүлөрдү жаздырып алып, уюлдук телефондо тартылып сакталган видео жана фото сүрөттөрдү көчүрүп алып, GPS аркылуу колдонуучунун кайда жүргөнүн аныктап турганы белгиленди. Азербайжан бийлиги чалгын кызмат үчүн техникалык жабдууларды чыгарган израилдик NSO Group компаниясынын Pegasus программасын колдонгон деп болжолдонууда. OSCRP аңдылгандардын арасында Азаттыктын Азери кызматында иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан 5 журналисти бар экенин аныктаган. Алардын бири журналист иликтөөчү Хадича Исмаилова.
So we have about 1000 number from Azerbaijan and you are among them.
Ошентип биз Азербайджандан 1000ден ашуун номерлерди текшердик. Алардын арасында сиз да барсыз. Анан дагы көпчүлүк саясатчылардыкы сыяктуу эле сиздин номер аркылуу сиздин досторуңуздун, тааныштарыңыздын жана адвокаттарыңыздын номерлери чыкты. Ошентип бул программа эмне иш кыларын айталы. Расын айтканда анын телефонго орнотулганы колдонуучуга байкалбайт. Ал Pegasus деп аталып, анын тымызындыгы мына ушунда. Сиз анын иштеп жатканын көрбөйсүз жана сезбейсиз. Ага чейин сиз телефонго келген кайсы бир нерсени басып алгансыз. Ошентип ал сиздин телефонго отургузулуп, көмүскө иштей баштайт.
In this case it all happens in the background.
Дейт уюмдун иликтөөчү адиси Миранда Патриосис. Азаттыктын Азери кызматынын Бакудагы бюросунда иштеп жүрүп, бийликтин каарына калып, сот жообуна тартылып чыккан Хадича Исмаилова учурда Түркияда жашайт. Бирок ал кесиптик ишмердигинен бир кыйла алыксап калганына карабастан, Азери бийлиги ушул мезгилге чейин анын кыймыл аракетин жана байланыштарын аңдуу калганы журналисти бир кыйла бушайман кылды. Иликтөөдө анын үй бүлө мүчөлөрүнүн, досторунун жана тааныштарынын телефондору дагы тымызын тыңшоодо экени аныкталган.
It's scary. It's like there is no way that.
Бул абдан коркунучтуу. Муну кантип түшүнсө болот? Мындан улуттук коопсуздукка эч кандай пайда жок. Анткени ал адамдар улуттук коопсуздукка коркунуч алып келбейт. Анткени бул адамдардын кандайдыр бир мамлекеттик сырларга ээ болуп, ошондуктан байкоо коюлду дегенге негиз жок. Алар мунун бардыгын бирөөгө беришпейт. Мунун бардыгы шантаж кылып, коркутуп, үркүтүү үчүн гана колдонулат.
I'm trying to remember what I've been doing with the phone.
Деди Азери журналисти Хадича Исмаилова. OSCRP долбоорунун Азербайжан боюнча баяндамасы NSO Group компаниясы тууралуу иликтөөнүн бир бөлүгүн гана жарыялады. Анда компаниянын жабдыктары аркылуу 50000ден ашуун абоненттер тымызын тыңшалып, аңдылганы аныкталганы боюнча маалыматтар ачыкка чыгып кеткен. Иликтөөдө Азербайжан, Бахрейн, Венгрия, Индия, Индонезия, Казакстан, Мексика, Марокко, Руанда, Сауд Аравия жана Того сыяктуу өлкөлөр тынчылык жабдууларын иштеп чыккан бул компаниянын негизги кардарлары болгону айтылат.
Бул кишинин үрөйүн учурат. Биз баарыбыз эле кайсы бир тааныш эмес, инструменттин эмне экенин билип колдонуп көргүбүз керек эмеспи? Анан биз интернетке кошулганда ал нерсе ишке кирип, биздин аркабыздан аңдуу жүрүп жатканын кеч түшүнүп калабыз. Мен ушундай нерселерди өндүрүштөн чыгарган компанияларга, ага жол берген өкмөттөргө ачуум келди. Анан алар Алиевдин режими сыяктуу кара өзгө начар адамдарга мына ошол программаларды сатып жатышпайбы?
Sell it to the bad guys like Aliyev regime.
Дейт журналист Хадича Исмаилова. Бул иликтөөнү OSCRP менен бирге 16 эл аралык басылма бир учурда чыгарды. Алардын арасында Washington Post, Guardian жана израилдик Haaretz сыяктуу басылмалар да бар. Бул иликтөө бузуп кирүү аныкталган 50000 телефон номердин тизмесине негизделген. Бул тизме Forbidden Stories жана Amnesty International уюмдар аркылуу алынган. Алардын арасынан OSCRP 245 номерди азербайжандык журналисттердин, укук коргоочулардын жана медиа компаниялардын кожоюндарынын номери экендигин аныктап чыккан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Нарын облусунун жетекчилиги малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдардан ири суммада кайтарымсыз каражат алууну көздөдү. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Фермерлер мал кармоодо сандан сапатка өтүү мезгили эч ак келгенин айтышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жумгал районунун Чайык айылынын тургуну Тасымбек Жумалиев 2 жылдан бери койдун арашам породасын алып келип көбөйтүп жатат. Бул кочкорлор бери дегенде эле 60-70 миң сомдон бааланат. Тасымбек өкмөттөн колдоосу болсо, ушул сыяктуу асыл тукум малдын санын көбөйтүп, айылдаштарына да үйрөтөм деген дымагы бар.
Жума көрүнгүч айтпайды, мисең болот, тийинен адашып каласың, тийинен кыйналасың, анда пайда жок. Сен биринчи момундан башта, ана тийинде болот, жолсо бореки бермеңден башта, жолсо эчкиден башта, мына саргамыштын эчкиден өрнөктөн. Сен момунда болгондо, момунда жакшы эчкилерин алып келин десе, могу пайда болот. Анан десең, кичине адамдын главный баягы жашап жашап бутта туруп кетиш керек да биринчи очередь.
Облус башчысы Сауыркул Ашымбаев мына ушул жаатта бир аптадан бери нардын аймактарын кыдырып, айыл өкмөт башчыларына тапшырма берип жүрөт. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, губернаторлорго асыл тукум малды кайтып көбөйтүштүн жолун карап, долбоор жазууга үндөп жатат. Маалыматка ылайык, малдын асылдуулугун арттыруу үчүн эл аралык уюмдар 450 миллион сом кайтарымсыз грант бермей болушкан. Ашымбаев бул каражатты ким берерин ачык айткан жок.
Азырынча толук белгилүү болду элек. Ошо декабрь айына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ар бир райондон, айыл өкмөттөрдөн мындай жоопкерчиликтүү фермерлер болсо, ошолорго түшүндүрүштөрүн айтып, тапшырмаларды берип, долбоорлоруңарды дайындап, ноябрга чейин үлгүрөбүз го дейм.
Нарында соңку кезде малдын санынан сапатына көңүл бурган чарбалар көбөйө баштады. Учурда этти жана сүттү арбын берген бодомал менен кошо эттүү уяң жүндүү кой, асыл тукум жылкы баккан фермалардын саны арбаган. Мына ушундай шартта асыл тукум чарба түзүүгө аракет кылган нарындыктарга өкмөттүн колдоосу муктаж экендигин айтышат. Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Курманбек Кудайбергенов айылга жаңы чарба түзүүгө камынып жүрөт.
Жактан кандай саясат, кандай белгилесе ошондой чарбабыз да. Негизи түзөбүз деген оюбуз болуп атат. Бизде асыл тукум чарбасы жок болчу, үрөн чарбалар бар болчу.
Өкмөт берилет деп айтылып жаткан акча фермерлерге кандай шарт менен жетери азырынча белгисиз. Нарын шаарынын тургуну, жарандык активист Эркин Асаналиев каражатты ким берсе да, аны көзөмөл кылган комиссия түзүлүшү керек деген сунушун айтты.
Грант болсо дагы, ал дегени элдин эмесине чоткандан определенный комиссия түзүлсө жакшы болмок да. Ал акча же болбосо ал нарын өнүктүрүү фондуна которулуш керек. Ошол акчалар дагы мыйзамдуу түрдө грант болгон учурда дагы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, нарында 1 миллиондой майда жандык, 200 миңдей ири мүйүздүү мал жана 100 миңден ашык жылкы басы бар. Ал эми асыл тукум мал чарбасынын саны тууралуу так маалымат жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Башка темалардан, эми белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аты бейит мемориалдык комплексинин аймагында жайгашкан күмбөзүндөгү түндүк мурдагыдан бийик көтөрүлүп кайра орнотулмай болуп жатат. Бирок түндүктү өзгөртүү тууралуу сөздөрүн өзү коомчулукта талкууга жем таштады деп билдирет кабарчыбыз Максатжан Газиев.
Архитектор Улан Бейшенбаев ата бейит мемориалдык комплексинин авторлорунун бири. Ал Айтматовдун күмбөзүндөгү түндүктү көтөрүү маселеси президент Бакиевдин мезгилинен баштап көкөйүнө тийип келгенин айтат.
Ушул эстелик тургандан бери эле айтып келечүк. Ырдап бул деген мамлекеттин символу, ал жерди жакташ керек, көтөрүлүп туруш керек. Ошол үчүн көтөрүлө албай атабыз деп элим эле толтура элдер ошондой нерсе. Бизди мага буга чейин мен макул болбой келгем да, анан азыр деген бизге тоогу беришти да. Мейли көтөрсө көтөрүп коелу деп көтөрүп койдук. Потомдо анасын таап койдук, ал жерден көтөрүп койдук просто. Бул Кыргыз Республиканын символу, жерде жакпаш керек. Ырып деген жокпуз ал. Аны деген ошол турган жеринде көтөргөнгө общо болбойт экен. Мен агы ата бейиттин көтөрбөппү, вообще космороо көрүнүп калды, жаман болду. Анан тиги вообще эле космороо болуп кеткен көтөрсө. Орун турган ордуна көтөрсө. Ошон үчүн биз жака барып сонун кылып мындай таап койдук. Сурапбыз сиздерден.
Айтматовдун күмбөзүнүн жанындагы жезден коюлган китеп менен баралевти скульптор Сааданбек Ажиев жасаган. Ал эгерде эстеликтер ушундай жол менен өзгөрүүгө дуушар боло берсе, мааниси да жоголуп каларын билдирди. Анын айтымында Айтматовдун күмбөзүндөгү эстелик буга чейин да реконструкцияланган. Анда ротандадагы колодон түшүрүлгөн жазуу алынып, сапаттуу болуш үчүн гранит таштар менен кайра жазылган.
Анан ошо түндүк мүрзөнүн үстүндө турат да, жана көмүлгөн адамдардын үстүндө турат. Сасем жерде жатпайт. А Чыңгыз Айтматовдуку да ошо мүрзөнүн үстүнө коюлган да. Бул анын үйү болуп калбады. Түндүк биз кыргыздын ушундай адамын жоготууга туушар болдук, туурабы? Бул биз үчүн көрө. Ошондой смысл менен коюлган да. Кийинен кийин эле канча жылдан бери эле ошону эле көтөрсүн деле көрсөтүн деген идея чыгып эле биз бул улас дагы баштады да бирде жаңы келгендерчи. Мурункуларга катта мы доказали да, анан унчукпай калышкан, анан дагы башташты да.
Мурдагы мамлекеттик катчы, адабиятчы, сынчы Усманакын Ибраимов эстеликтер болгону образ экенин эске алууга чакырып, аларды жөнсүз эле өзгөртө берүүнү артта калуучулук, сабатсыздык катары сыпаттады. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оода Азаттык радиосу бүгүн 20-июль күнгө шейшемби, алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнөн жайыттардын деградациясы жана буга коомдун мамилеси тууралуу кеңири кеп кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Баткендин Лейле крайнында 19-июлда сел агызып кеткен бир адам каза болду. Ал 16 жаштагы жергиликтүү тургун экенин сөөгүт абылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кечке жуук жаап өткөн жамгырдан кийин Катраң, Лейлек, Тогуз Булак айыл аймактарында жана Исфана шаарынын конуштарында сел жүргөн. Турак жайлардын короолорун, жолдорду жана көпүрөлөрдү суу каптаган. Лейлекте 25 үйдүн ичине суу кирген. Жеринде Лейлек райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу жана райондук жарандык коргонуу комиссиясынын адистери иштеп жатышат. 12-июлда Аксы районунда да селдин кесепетинен 8 адам көз жумган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтарганына байланыштуу 19-июлдун кечинде Азаттыкка комментарий берди. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан Ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүчүн жолдогонун, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жатканын билдирди.
Кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Деди Сүйөркулов. Тажикстандын Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18-июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Андемин айылына кайтарылган. Тажик бийлиги Ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергенин маалымдаган. Расмий Душанбе Кыргызстандын Ооган кыргыздары тууралуу өтүнүчүнө кандай жооп кайтарганын билдире элек. Казакстандын Маңгыстау облусундагы жаңы өзөн шаарында бир нече мунай ишканасынын жумушчулары иш таштады. Өткөн аптадан бери иш таштап жаткан мунай спецснап ишканасынын жумушчуларына 19-июлда шаардагы Кунан Холдинг жана Батыс Геофиз Сервис компаниясынын жумушчулары кошулду. Алар маянаны көбөйтүү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылышууда. 5 күндөн бери акцияны улантып жаткан мунай спецснап ишканасынын жумушчулары менен жетекчилиги жолуга элек. Тескерисинче, күндүн ысыгында чатыр алдында акцияга катышып жаткандарга басым көрсөтүп, айрымдарын жумуштан кетирип жатканы боюнча кабарлар чыгууда. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо маселени карап көрүүнү убада кылган. Иш таштоого 130 адам катышып жаткан 19-июлда акцияга дагы компаниянын 200 ашык жумушчусу кошулду. Өзбекстанда 20-июлдан баштап коомдук тамактануучу жайлардын ишине чектөө коюлду. Кафе, ресторан, ашкана жана чайканаларга эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин гана ачык асман алдында иштөөгө уруксат берилди. Той маарекелерге чогулгандар 50 кишиден ашпаш керек. Республикалык атайын комиссия коронавирустун жайылышын басаңдатуу максатында ушундай чечим чыгарды. Кошуна өлкө чектөөлөрдү 28-июндан бери кайра катаалдата баштаган. Мусулмандар башкармалыгынын аалымдар кеңеши пандемиядан улам Өзбекстанда Курман айт намазы окулбай турганын жарыялаган. Ал чечимге ылайык жума намаздарын жамааташып окуганга да убактылуу тыюу салынган. Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 120 000 жетип, алардын 800 ашууну көз жумду. Дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө. Ислам эрежелерине ылайык, шарты бар адам бул күнү бодо мал же кой союп муктаждарга таратат. Мекке шаарына ажылыкка аттангандардын зыяраты Курман айт күнүндөгү жөрөлгөлөр менен аягына чыгат. Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери Сауд Арабия патшалыгы өзүнүн жарандарына гана ажылык амалдарын аткарууга уруксат берген. Кыргызстанда айт намазы борбордук аянттарда эмес, мечиттерде гана окулду. Майрамга байланыштуу бүгүн дем алыш деп жарыяланган. Кыргызстанда 361 миңден ашуун адам коронавируска каршы эмделди. Алардын 100 миңге жакыны вакцинанын 2 дозасын тең сайдырды. Бул 20 июль таңкы саат 7:00 карата маалымат. Эмдөө алгандардын саны саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Учурда запаста 1,158,000 көбүрөөк дозада вакцина бар. Пандемия башталган 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын расмий саны 150 миңден ашты. 19 июлдагы эсепке ылайык 2200 жакын бейтап көз жумду.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эгер мындан 10 жыл мурда жайыттар өлкөнүн жалпы аймагынын 50% ээлеп турса, адистер бул сан эбак эле 45% түшүп калганын айтышат. Соңку 5 жылда эле Кыргызстанда жайыттардын аянты 25 миң гектарга кыскарган. Өлкөдөгү бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор төрт күлүк малдын эсепсиз көбөйгөнүнөн жерди аңтарып ген байлыктарын казуу дан жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кыскарууда. Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнөн бул жолу жайыттардын деградациясы жана буга коомдун мамилеси тууралуу кеңири кеп кылабыз. Атайын теле берүүбүздүн радио версиясын кесиптешим Сабыр Абдумумунов сунуш кылат.
Шуакан бетеге сетеге бул жерде койго жазында болбойт бул жер вообще эле. Меники жалаң эчки да.
Рахманберди Эгембердиев 12 жылдан бери элдин эчкисин багат. Кашым жайыты жазгы күзгү жайыт болгону менен ал бул жерде эрте жаздан кеч күзгө чейин бери дегенде 7-8 ай отурат.
Бул жердин өзү жайыпка немеси кыска мөөнөтү. Себеби августтан кийин ноябрга баргандан кийин бул жерде эч ким болбой калат да, кетет. Бардыгы түшүп кетет башка жака.
Канча малыңыз бар?
Азыр бул жерде 450 баш. Кичине чоңу болуп да энди.
Бардыгы балалар.
Улактан. Улагы эчкиси болуп 450 болот. Эми жалаң эчки менен улак да, бул кой жок, бир дана дагы кой жок. Мына ташка ылайыкташтырылган да. Бул жерде кыйын, өтө кыйын. Таштуудагы төкө эчки койлорго болбойт эми.
Кашым жайыты Баткен облусунун аймагындагы эң такырланган жайыттардын бири. Буга негизинен жайыт жердин тардыгы себепкер дейт фермер Рахманбер деген Бердиев.
Бул такырлашкан себеби мал өтө көп да жазында. Мына азыр. Азыр мына биздикилер көчүшүп кетет, мына мисалы үчүн лейлектен келген туугандар көчпөйт. Улар кайтып бизге бул жака келет. 5-6 короо келет да, баягы бай чаңышып кетет дейм. Жайыт бул жерде эс албайт. Себеби аттар көп, 70-тай ат бар бул жерде. Ошондуктан бирде эс алыш деген нерсе болбойт да, эми кыскасы мында.
Кашымде Рахманбердиген Бердиевден башка дагы бир малчы үй бүлөсү менен турат. Алар элдин 100 уй торпокторун багат. Ири малдын түйшүгү көп болгону менен төлөнчү акысы да жогору. Кирелден кечке каймак май, айран, курут жасаган аялдардын мойнунда азыктарды базарга барып өткөрүү да турат. Дилбар Жетимишева, саанчы.
Канча уй сайыз?
Мен 13, 15 чейин сайым. Жаңы туулгандарды эмизип эле коем. Сүтү көбөйгөн күнү. Ошо балдарым торпок ийдирип эле берет. Торпок ийдиргенге эле жардамчы керек. Анан калганды бул кайнагандын келини бул 15 саат, мен 15 саат өкөбүз. Ушинтип 30 ашык сыйырды. Курут эме кылабыз, жаябыз. Биздин ишибиз ушу ак сүт менен эле кеч кирет. Башка ашыкча иш кыла албайбыз бул жерде. Тартып бүткүчөң эле саат 11 болот. 11:00 чайыбызды ичип алып эле курутко отурабыз. Ушул менен абиттен өтүп кетет. Курутту өзүбүздүн базарга ар ишемби күнү базар болот. Жума күнү 5-чи күнкү эмебизди бүт уютуп айран кылып, анан кийин ишемби күнү эртең менен сыйырды саап коюп эле анан базарыбызга жөнөтүп барып сатып оокатыбыз ушинтип эле тирикчилик кылып отурабыз.
Малчылар жайыт комитетине ар бир баш кой эчкиге 1 жыл үчүн 33 сом, ири мүйүздүү малга 120 сомдон жылкыга 180 сом акы төлөйт. Малдын көбөйүшү менен соңку 10 жылда жайыт комитеттеринин иши да активдешти. Эгер мурда жайыттардагы инфраструктура жергиликтүү бийликтин же мамлекеттин гана карамагында болсо, азыр баардык курулуштарды, жолдорду оңдоо жада калса, мал жан дарылаган жайларды даярдоо жайыт комитетинин мойнунда экен.
Жайыт комитети түзүлгөндөн бери өтө жакшы болуп калды да, эми мындай оң жагага чечилди десем да эсептелет да.
Рахманберди Кембердиев, фермер.
Себеби биздин баягы берген салык акчалар өзүбүздө калып атат. Мунун союзунда да жолдор бузулуп кетти, мисалы үчүн короолор бузулуп кетти. Буларды асты секин жайга коюп, союзундагы дагы суу ичип турган алиги водопой деп коет, булар да бузулуп кеткенде эскилиги жетип бүткөндө тешилип. Азыр мына 12 жылдан бери көп нерселер жаңыланып кетти да. Мисалы үчүн жолдорубуз оңолду. Тракторлорду берди, мисалы үчүн жолду оңдошко. Каалаган жерден суу өзү топтоло турган көлдөрдү кылды, мисалы үчүн. Бул өтө чоң неме да? Байлыкта, мисалы үчүн биз бара жатып эле бир жерден сугарарда да экинчи жерге барда сугарып кете беребиз. Малга өтө жакшы болуп калды да. А мурда союзмаларда водовозду ачып беришип эле. Азыр жолдорду оңдоп койду, жакшы тракторду берип, водопойлорду полный кылып берди. Өтө жакшы да эми. Төлкө эле биздин мал кармаганда көбөйүп барат. Барган сайын эл умтулуп мал кылып атат, мисалы үчүн.
Жайыт бул менин семьямды жетканда ушу семьяга кандай көз караш кылсам жайыткада ушундай көз караш болот да.
Ислам Абдрахмановдун иши айыл базарында орун алган чакан кеңседен башталат. Ал Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы. Баткен району мал жан кармоо үчүн эң татаал аймак.
Жалпы аянт 2850 эле. Азыр анын 350 элдин турак жай куруу үчүн 350 кеткен. Азыр 2500 гектар жайытыбыз бар, дейби?
14 миңге жакын адам жашаган Самаркандек айыл өкмөтүнүн 2500 гектар жайыт аянтынын дээрлик бардыгы, тагырагы 98% кышкы жайыт болуп эсептелинет. Айыл өкмөттө ири жана майда баш аягы 24 миңге жакын мал катталган. Бирок малчылар жайыттарды жыл бою эле пайдалана беришет. Айрымдары гана алыскы сырт өрөөнүндөгү жайытка барышат.
Азыр дагы 15 күндөн кийин бул кышкы жайытта малдардын баары чыгыш керек, дейби?
Ислам Абдрахманов, Самаркандык айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы.
Бизде көйгөй барып 15 күндөн кийин июндун 15-терде кетесиңер десең, баардыгы эле жайыт таба бер, жайыт таба бер дейт, дейби? Өзүмдө жайытым болбосо.
Ага кантип жетесиң ал?
Эми мурда чыгып барган жер бар, же сузго баргыла дейм, башка айыл өкмөтүндөгү жайыттагыларга айтам, киргизгиле. Эми эч кимсе жок дебейт го, жайыт эле бош болсо барат, дейби?
Деген менен жайытка жарыбаган Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайыттары Баткен районундагы инфраструктурасы эң мыктысы деп сыпатталат. Бул жайыт комитетинин активдүү жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды.
Бул суу ичүүчү жайыт.
Бул кулан суу ичүүчү жайы, дейби малдарга. Бул жерге ол жакта дагы 4-5 короо келет, бул жактан да келет. Саасы 1-7 короо келип суу ичет да бул жерде.
Жайыттарда соңку жылдары жасалган шарттардын арасында малдын суу ичүүчү жайларына токтолуп кетсек, жайыт комитети агын суусу жок какыраган талаага жер астынан атайын түтүктөр аркылуу суу чыгарган. Эми эч кандай электрден мотордун жардамысыз эле 12 заманбап суу ичүүчү жайлар малчыларга кызмат кылууда.
6 тонна суу бар бул жерде. 6 тонна.
Ислам Абдрахманов, Самаркандык айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы.
Узундугу 25 метр суунун өзү. Бул жерде бул сууну 1 километр 650 метр жерден алып киргенмин 18 жылы. Эми бул элдин талабы боюнча, дейби? Бир жерден астан сууну алганбыз, дейби?
Суу ичүүчү жай болсун деп кандай ким кантип чечимге келесиздер? Же сиз өзүңүз деле аныктайсыз?
Эми бул жерде элдер менен фермерлер менен, дейби? Кандай кылсак мисалы макулдашбуз, жайыттын өзүнүн дагы курамы бар, дейби? Программа бар, дейби? Быйылга эмне кылыш керек, 5 жылдык планыбыз бар. Ошолордун негизинде болот, дейби?
Демек жамаат өзү чечет экен да?
Кайсы жерге кылганга. Эми жылдыга өзүбүз бул коомдук да, эми элибиз да жардам берет, чабандар да, фермерлер да жардам берет, анан коомдук эмес уюмдар жардам берет. Эми өзүңдүн эмгегиң менен, өзүң да салымын коссоң эти аттан жакшы карап көп-көп пайдаланасың, дейм ми?
Өзүм жасагандай болсун.
Дал мына азыр карасаң кандай суу таза, тунук, өзүң деле көрүп деле рахат аласың, мал иште даңы рахат аласың.
Актатыр айыл аймагына караштуу теке булак жайыты салыштырмалуу чөптүү көрүнгөнү менен бул жерде да деградация процесси эч ак башталган.
Бул жерде 4 ай 5 ай отурасың да. Апрелде чыккан болсоң сентябрда түшүп кетесиң да. Август бүтүлүп сентябрда. Сентябрда жоо там калбайт берди.
Авазбек Нурмаматов жаштайынан эле мал менен жүргөн адам. Айрыкча соңку жылдары чөп азайганын айткан малчы мамлекет катаал чараларды көрмөйүн маселе күчөй берет деген оюн ортого салды.
Окуру 5 жылдын атабы от кам болуп кетти да, от жакшы болбой калды кыскасы немеде. Жаздык ыям, кыштык ыям болбой эле калды мындай. Ошо жаз мезгилинде көбөлүмдү. Он арактан карантин коюп тосуш керек деп жанын майга чечи. Ошондо сал оттор өсүп мен жакшы болот да. Болчу майдын биринен коюп жиберсе түйүн менен калыбына келтириш керек да. Ошондон анан кичине от болсо азыр чыкканда отту жеп коюп атат да мал көптө илгерчилик да. Бизде кашек жок да өнүмдүк. Болсо сапаты кылганга жетпейт го.
Сапаты мал көп тоюп жейт.
Көп тоюп жейт. Ого көп кашектин немелер керек да. Оттуу жерлер керек. Биздин азыр өзүн жайдар малга боло берет эмеспи.
Жергиликтүү эл болсо малды азайтып сапатына өтүүгө али эрте экенин айтышат. Себеби асыл тукум малды асыроо үчүн 3 эсе тоют көп талап кылынат. Жайыт да чөптүү болушу керек. Андыктан азыр жайдары мал гана баткен жергесине туруштук берет. Жергиликтүү бийлик да ушундай эле пикирде. Өкмөт жайыттардын такырланып кетүүсүнөн сактоочу бирден бир артыкчылыкты жол деп малга тоют камдоону эсептейт.
Асыл тукум мал асыл тукум тоют жеш керек.
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Негизинен тоют базасын чыңдашыбыз керек. Азыркы күндө мына койчуларыбыз айтып атпайбы, май биринчи майга чейин жайытка малды чыгарбаш керек. А биринчи майга чейин жайытка малды чыгарбаш үчүн үйүндө тоют базасы болуш керек, тоюту болуш керек. Эмин ошо тоют базаны көбөйтүп, тоютту көбөйтсөк, биздин мал жанагы жайыттарыбыздын чөбү өсүп, түшүмдүүлүгү жогорулап, ошо мал барып бир графиктеги эмени чөптү ошо пайдаланып кеч күзгө чейин отурганга жете турган болгондо гана жайытка малды чыгарышыбыз керек. Ошол биринчи майга чейин чыгарбаш үчүн үйүбүздө тоютубуз болуш керек да ошо малды багып туруш үчүн. Элдин тоюту түгөнүп калгандан кийин мунусун жайлоого айдайт да алар. Ошон үчүн биз райондун өзү айдоо жерлерибизде тоют базасын чыңдашыбыз керек.
Ал кантип чыңдаса болот
мисалы? Эми чыңдоодун жолу эле айтып атпаймынбы? Ушул
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Мурдатан эле азыр биздин жайыттарда айдоо жерлерибиз бар. Жайыттын территориясында бирок айдоо жер болуп жүргөн ошол убакта. Арпа эгилип жүргөн, буудай эгилип жүргөн, эспарцет эгилип жүргөн ошол жерлерге биз кайтадан эктиришибиз керек. Жайыттын өзүгө тоют боло турган чөптөрдү эгишибиз керек.
Жайытты пайдалануу тууралуу мыйзамдар, жоболор жана жергиликтүү токтомдор бар. Алардын аткарылышын көзөмөлдөгөн жергиликтүү бийлик кандай кадамдарга барат? Элдин жайыт ресурстарына жасаган мамилеси оң жагын өзгөрөт деп үмүт арткан жергиликтүү адистер авал социалдык жоопкерчилик күчөгөндө оңолот деген пикирде.
Эми биз жайыт комитеттер менен байланышып, ушулар менен эс алдырууга жайыттардын графигин түзөбүз.
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Быйылкы жылы 3,5 миң гектарды быйылкы жылга эс алууга тиштегенбиз. Которушту пайдаланууну колдонуш керек, ушул графикти сакташ керек. Жайыт ошо биздин байлыгыбыз экенин эл түшүнүш керек. Эми азыр түшүнбөсө койчулар айтканда шлагбаум койгонго чейин барышыбыз керек да.
Бул жерде бир кой жей турган, кой эчки жей турган 4-5 чөптүн түрү бар да.
Эксперттер жайытты туура пайдаланууунун аксаганынан ага болгон көзөмөлдүн солгун экендиги менен негиздешет.
Мыйзамды бүт бар колунда бар окубайт дейм да. Ошонучу өзү атайын жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып ушул мамлекеттик менчикке турган жайыттарды контрол менен жоопкерчиликти жергиликтүү салымча башкаруу органдарына мыйзам менен берген.
Батырбек Эшматов, улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору.
Ошону көпчүлүк жерде ушу жергиликтүү салымча башкаруу органдары анан ушул жергиликтүү салымча башкаруу органдарынан контрол отчетту талап кылган мамлекеттик органдардын окубагандыгынан мыйзамды окубагандыгынан ушундай кемчиликтер болуп жатат.
Климаттын өзгөрүүсү баткендик дыйкандарды баубанчылыктан малчылыкка өтүүгө аргасыз кылууда. Адистер ушул тапта кирешелүү дээлген мал чарбачылыгы кеңейгени, ансызда кунары качып калган баткендеги жайыттардын таптакыр такырга айланышын тездетип жатат деп куңгуроо кагышат.
5 жыл, 10 жыл мурдакы эле ушул жайыттардын акыбалы башкача болчу.
Батырбек Эшматов, улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору.
Кышында кар көбүрөөк жаачу, жазында жамгыр жакшы жаачу. Мына биз турган жайыттарда дагы чөп жакшы эле болчу. А жылдан жылга ушул кышында кар аз жаап, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасири абдан көп тийип жатат. Бул бир эле ушул жайыттагы көрүнүп турган мынау өсүп турган чөптөрдөн эмес, бул негизи көп жактан таасир берип жатат да. Мисал үчүн бул климаттын өзгөрүүсү бизде биринчиден ушул элет жеринде жашаган элдин дыйканчылыгына терс таасирин тийип жатат. Айдап сепкендеги түшүмдөр начар болуп жатат. Багбанчылыкта дарактардан мөмө түшүм начар болуп, киреше азайган сайын кирешелүү тармакка эл бурулуп кетип жатат. Бул айыл жеринде эң бир кирешелүү тармактын бири бүгүнкү күндө бул мал чарбасы. Мал чарбасына аракет кылып, ошону түптөөгө, ошону көбөйткөнгө кызыктар кишилер көбөйгөн сайын малдын саны көбөйүп, жайытка бул жагынан дагы таасир берип жатат.
Дегени менен соңку 10 жылдан берки элдин жайыттарды пайдаланууга болгон жаңы мамилеси жергиликтүү бийликтин жамааттык башкаруу менен иш алып барууга аракети, жайыт комитеттеринин жандануусу, климаттын өзгөрүүсүн, анын биздин жашообузга тийгизген кесепетин калк баамдап, жаңы шартта ыңгайлаша баштагандан кабар берет. Ал эми климаттын өзгөрүүсү жана анын борбор аз өлкөлөрүнүн айыл чарбасына тийгизген таасири тууралуу эксперттердин изилдөөсүнө көз салсак, Кыргызстанда жакынкы 10 жылдыкта кургакчылык жана ашыкча жаанчыл аба ырайы күтүлүп, алар айыл чарбасындагы түшүмдүүлүккө олуттуу таасирин этет. Аны менен катар өсүмдүктөрдүн түрдүү илдети жайылып, буулануу күчөп, суугат суу тартыштыгы күчөйт деп божомолдошот.
Борбор Азия чөлкөмү деңизден алыс жайгашып, салыштырмалуу кургак аймакта тургандыктан климаттын өзгөрүүсүнө көбүрөөк дуушар болоорун илимпоздор белгилешет. Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта абанын табынын жогорулашы жана жаан чачындын саны менен даана байкалат. 1983 жылдан 2015 жылга чейин абанын температурасы орточо 0.9 Цельсия градуска жогорулаган. Ал эми метеорологдор вегетациялык маалда жаан чачын азайганын даана байкашкан. Климаттын өзгөрүүсү айыл чарба басында бир катар көйгөйлөрдүн жаралышына түрткү болууда. Мисалы, катары менен кургак же ашыкча жаанчыл жылдардан кийин өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн түшүмдүүлүгү өзгөрөт. Өсүмдүктөр дүйнөсүндө жаңы илдеттер жайылып, зыянкечтер пайда болууда. Күндүн табынын жогорулаган сайын буулануу күчөп, суугат суунун тартыштыгын жаратууда. 2030 жылга чейин экономикалык өнүгүү жана калктын көбөйүшү табигый ресурстарга болгон керектөөнү арбытат. Суу тартыштыгы өлкөнүн түштүк тарабында түндүккө караганда алда канча курч болмокчу. Ошондой эле түштүк райондор суу каптоо, мөндүр, ызгаар сыяктуу табигый коркунучтарга көп дуушар болмокчу.
Жер көчкү сары менен мына могул участкалардын бардыгы, анан таш кулоо, снежные заносы дейт, анан дептер.
Аба ырайына жана ага байланыштуу өзгөрүүлөргө өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти көз салат. Бул мекеменин адистери климаттын өзгөрүүсүнө 10 жылдап байкоо салып келет. Эгер 1990-2000 жыл аралыгында 100 табыйгы кырсык катталса, 2011-ден 2019 жылга чейин алардын саны 300 жеткен. Адистер мындай өсүү тенденциясын климаттын өзгөрүүсү менен байланыштырат. Андыктан атайын кызматтар мындай кырдаалда прогноздоо системаларын жакшыртуунун маанисин өзгөчө белгилешет.
Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар тарабынан андан сырткары өнөктөш өркүндөтүү боюнча өнөктөштүктөгү партнерлорубуздун мына эл аралык уюмдар ушул маселеге көп көңүл буруп атышат.
Даурбек Сакыев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү.
Жерден эми ушул фермерлерге жана айыл чарба министрлигине дагы атайын бир ушул эрте маалымдоо системасын иштеп чыгуу, ошолорго фермерлерге ушул аба ырайы жөнүндө өзгөрүүлөр жөнүндө кескин түрдө өзгөрүлгөн аба ырайы жөнүндө эртерээк маалымат берип, ошого даяр туруу, адаптациялоо боюнча мобилдик системаларды ойлоп табып атышат. Кургакчылык маселелери боюнча анан зоналар кайсы жерде таркаган, мындан аркы божомолдуу сценарийларды иштеп турган атайын долбоор азыр жүрүп жатат.
Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж макулдашуусунун алкагында алган өз милдеттенмелерин ишке ашыруусу шарт. Өлкө быйыл ноябрда Улуу Британиянын Глазго шаарында өтчү эл аралык конференцияга улуттук планын даярдап барат.
Кыргызстан 2019 жылы Париж макулдашуусуна кол койгон, ратификацияланган. Анан быйыл дагы өзүнүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарды аныктап, Глазго шаарында боло турган эл аралык конференцияда өзүнүн маалыматын айтат.
Даурбек Сакыев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү.
Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу мындай бир адаптация иш-чараларына мындай бир багытталган улуттук деңгээлде ушул салымдар иштелип чыгып, ошол нерселер буюрса, мына алдыда келаткан 30 жылга чейин ишке ашат деген үмүттөрүбүз бар.
Париж келишимине дүйнөдөгү 195 мамлекет кошулган. 2015 жылы Францияда кабыл алынган. Анын максаты 2100 жылга карата глобалдык абанын табынын орточо ысышын индустриалдык доорго чейинки орточо көрсөткүчтөн 2 градустан ашырбоо үчүн аракет көрүү. Башкача айтканда, эл аралык документ атмосферага чыккан зыяндуу газдарды болушунча азайтууну милдеттендирет. 2017 жылы Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо макулдашылган. Фонд климаттын өзгөрүшүнөн жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга көмөктөшөт. Кыргызстан Париж келишимин ратификациялап, абага чыккан зыяндуу газдарды 30% чейин азайтуу милдеттемесин алган. Кыргызстан сыяктуу чакан жана табияты таза өлкөлөр жашыл экономиканы тандап, климаттын өзгөрүшүн басаңдатууга өз салымын кошо алат.
Бул парниктер. Парниктен растанып өндүрөт өстүрүү. Себеби органика болуш үчүн суу таса болуш керек, жер таса болуш керек, үрөн таса болуш керек.
Бул экоферма Бишкек шаарынан 30 чакырымдай алыста турган Арчал айылында жайгашкан. Органикалык чарба 100% таза түшүм алуу үчүн курулган. Ферманын эгин талаасы мөмө багынан сырткары түшүм сактай турган атайын заманбап кампасы да бар. Мындай чарбалар өлкөдө саналуу гана, бирок адистер келечекте Кыргызстан органикалык өндүрүмдү тандаса утат деп ишенишет.
Өзгөчө акыркы 20 жылда таза азык, органик азык жылдан жылга талаптуулугу күчөп баратат.
Султан Сарыгулов, Кыргызстан органикалык кыймылы бирикмесинин координатору.
Вот азыр турмуш өсү бизге турулап турат да, турунукка салып турат. Өзгөчө азыркы 2 жылда ковид башталгандан кийин дүйнө жүзүндө таза азык андан да көчөп муктаждык болуп атат.
Экономикасынын негизги багыты айыл чарбасы болгон Кыргызстанда органикалык чарбага өтүү маселеси улуттук деңгээлге чейин талкууланып отуруп, 2017 жылы Жогорку Кеңештин чечими менен атайын токтом концепциясы да кабыл алынган. Улуттук комитет түзүлгөнү менен туруктуу иштеп кете алган эмес.
Жоолор, уюмдар жакын эле акыркы 4-5 күн ичинде пайда болду. Анан мурун сайыстар кылганда ар ким билген кыла берчи.
Султан Сарыгулов, Кыргызстан органикалык кыймылы бирикмесинин координатору.
Багы жайыттарды чийдирип, бул меники, сеники деп башаламандыкты азыр биз жыйынтыгын көрүп атабыз. Себеби мындай да, мисалы мурун, мисалы чоң атам айтып берчи, мурунда болгон дейт, мал көбөйүп кеткенде. Орто сатып чечпиз дейт, малды сатып алып, сен ушунчаны сатасың, сен ушуну ошентип Наманга айдап барып малды сатчубуз дейт. Анан эч качан биз боз болобу, желе болобу жерди карайтканга жетчүбүз дейт. Азыр барсаң жер эле турат, күзгө чейин турат. Жер уже карайып калган тети, чөп өспөйт, топурагы чыгып калган. Ошондой баягы мурунку ыкмаларды чанып, союз убагындагы ыкмаларга шарт жок. Ошентип орто жолу бул башаламандыктын кесепети.
Ал арада Баткендеги чаңы ызгыган жайыттардын бири Кашимде саратандын салкын кечи кирип, Рахманберди Кембердиев келин неберелери менен кечки чайга отурду. 10 жакын үй бүлө турмуш тиричилик кылган бул жайыттын деградациясы жердин тардыгы менен эле маселе бүтүп калбайт.
Биздин жарандардын аракети өтө күчтүү. Иштешке дагы мындай табышка дагы күчтүү, бирок маселен бардык эле жайытка такалып калып атат да. Мал көп дагы жайыт тар болуп атат. Анан границалар чечилбей жатат, тажик кыргыз границасы. Мына кара тобузду алып койду булар, мына анклав ак чечектин жарым почти 5 километр кирип келген. Биздин жайытка кимге мал багабайсың, малды айдап кетип калат. Жакында эле айдап кетип калды бодо малдарды.
Чекаралаш аймактардагы тактал элек же талаш жерлерден сырткары өлкөдөгү бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор төрт түлүк малдын эсепсиз көйгөнүнөн, жерди аңтарып кен байлыктарын казуудан жана эң кооптуусу деградация процесстеринен улам жылдан жылга кыскарууда. Эгер мындан ондогон жыл мурда жайыттар өлкөнүн жалпы аймагынын 50% ээлеп турса, адистер бул сан эбак эле 45% түшүп калганын айтышат. Соңку 5 жылда эле Кыргызстанда жайыттардын аянты 25 000 гектарга кыскарган. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жайыттарды туура пайдалануу көңүл сыртында калып, 2012 жылы гана реформалоо башталган. Өкмөт 4 жыл мурун жайлоолорду коргоо максатында мал үчүн тоют фондун бекемдөө, малды асылдандырып, сапатын жакшыртуу менен башын кыскартуу, фермерлерди окутуу, жайыттарга чөптөрдүн уругун себүү маанилүү экенин белгилеген. Арине, азырынча бул аракеттерден алгылыкты майнап чыкпай атканына күбө болдук. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-июль шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattık.org. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.